Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Три новини за новия кмет на Ню Йорк, споровете за парите на България и новия мегазавод в нашата страна. Името му е Зохран Мамдани и той е новият кмет на един от най-големите градове в света – Ню Йорк. Благодарение на силната си кампания в социалните мрежи, вече е известен по цял свят, особено сред младите хора. Самият той е само на 34 години и определя себе си като демократичен социалист. Тоест вярва, че държавата трябва да помага повече на хората, например като им осигурява безплатно здравеопазване и образование. Зохран Мамдани идва от семейство на имигранти. Те са се преместили да живеят в Ню Йорк, САЩ, когато Зохран е бил на 7 години. Родителите му са индийци. Майка му е филмова режисьорка, а баща му е преподавател в университет. Първите години от детството си Зохран изкарва в африканската държава Уганда. Преди да стане кмет, Зохран Мамдани обеща, че ще направи живота в скъп град като и Ню Йорк по-евтин за хората. Например, чрез безплатни автобуси и детски градини и ясли за децата на нюйоркчани. Планира също да създаде няколко държавни супермаркета, в които хранителните стоки да са по-евтини от другите магазини и да спре покачването на част от наемите за жилища. За да реализира идеите си, той иска да накара най-богатите хора в Ню Йорк да плащат по-високи данъци. Но това решение не зависи само от него, а и от други политици в САЩ. Предстои да видим дали и как новият кмет ще изпълни обещанията си към жителите на Ню Йорк. Спорове за парите на България за до година. В края на всяка година правителството предлага план за това как да се управляват парите на нашата държава през следващата. Този план се нарича бюджет и се състои от приходи и разходи. Приходите идват от данъците, които плащат твоите родители и всички хора в страната, които работят, и фирмите. А разходите са парите, които правителството харчи, за да работят болниците, училищата, полицията, градският транспорт, да се строят и ремонтират пътища и други. Тази година за първи път правителството предложи бюджет за 2026 година в евро, защото от 1 януари 2026 година България става член на еврозоната и ще смени левовете с евро. Планът, който министърът на финансите предложи за следващата година, предизвика много критики и спорове. Едната причина е, че държавата планира да харчи повече пари, отколкото събира. Това се нарича дефицит в бюджета. За да балансира този дефицит, държавата ни трябва да взема пари на заем от други държави. Много политици, граждани и бизнеси не са съгласни с това. Другата причина е, че през последните години правителството увеличава всяка година заплатите на хората, които работят за държавата. Това са не само служителите в министерства и кметства, но и учителите, лекарите, полицаите, военните и други. За да плати за това увеличение, министърът на финансите иска фирмите в България да плащат по-високи данъци и осигуровки за всички хора, които работят в частния сектор. Осигуровки се наричат парите, които работодателите отделят от заплатите на хората за здравеопазване и пенсии. Бизнесът смята, че това е несправедливо, защото държавните служители не плащат осигуровки. Работодателите казват, че за да може да плати сметката, държавата наказва бизнеса. И това ще попречи да се вдигнат заплатите на хората, които работят за фирмите. А без парите от данъците на фирмите и работещите, държавата изобщо няма да има пари. В България ще заработи нов завод за барут. Една от най-големите европейски отбранителни компании обяви важен проект в нашата страна. Става дума за нов завод за барут и боеприпаси. Барутът е взривно вещество, което се прави от памук. Новият завод ще се намира край град Сопот и ще струва 1 милиард евро. Това е най-голямата инвестиция в българската индустрия от много години. Заводът е съвместна собственост на германската компания Rheinmetall и българската държавна компания ВМЗ. Продукцията ще се използва от страните от Военния съюз НАТО. Очаква се да започне производство през 2027 година. Заводът се счита за много добра новина за икономиката на България. Ще осигури между 1000 и 3000 нови работни места и ще създаде възможности за бизнес и търговия за много български фирми по веригата за доставки. Кои са бесарабските българи? Обикновено си представяме, че всички българи живеят в България. Всички румънци в Румъния, италианците в Италия и така нататък. Това обаче не е вярно. Твоето семейство със сигурност познава българи, които са отишли да живеят на други места по света, а понякога има цели български общности извън България. Може би най-старата и най-голямата от тях е тази на бесарабските българи. Те живеят в областта Бесарабия в Молдова, в Румъния и Украйна вече повече от 200 години. Защо са се преселили там? Сигурно знаеш за руско-турската освободителна война от 1878-1879 година. Това е войната, в която Русия побеждава Османската империя и така извоюва, повече или по-малко, свобода за българските земи. Тоест, това е успешна война. Преди нея обаче има и други руско-турски войни, които са засегнали българите. Такива са, например, войните от 1768-1774 година и от 1806-1812 година. И при двете няколко хиляди българи напускат родните си места и се заселват в Бесарабия. От една страна, защото е опасно да бъдеш там, където се води война. Въоръжените армии обикновено са жестоки към мирното население. А от друга, защото руският император иска да засели по границите си християни. Това се случило в областта Буджак, където и до днес има най-много български заселници. След освобождението на България, част от тези българи се връщат обратно тук. Много от тях помагат за изграждането на свободната родина. Например, професор Александър Теодоров Балан. Той е учен езиковед, занимава се с изучаване на българския език. Може би най-силно е запомнен със своята борба срещу чуждиците, думите, които навлизат в българския от други езици. Много често те са навлизали заедно с предметите, професиите или идеите, за които са се отнасяли. Така както в по-късно време у нас навлиза, например, думата компютър. В тогавашна България подобна новост е бил влакът. Той е дошъл от Европа и всички го наричали с думата трен, като във френския. Професор Балан обаче въвежда думата влак, както и думи като творба, бележит, предимство, заплаха, почуда, излет, украса и така нататък. Представиш ли си, а дори не е роден в България? Впрочем, много често се получава така. Общности извън страната толкова държат да запазят традициите си, че съхраняват един по-старинен вариант на езика. А бесарабските българи наистина продължили да помнят кои са, да пазят езика и обичаите си. Това не винаги било лесно, защото самата област Бесарабия преминавала от една държава в друга, разделяли я, намалявали правата на българското население там. Самите страни, в които са падали части от областта, преживявали бурни периоди, като революцията от 1917 година, идването на комунизма или Втората световна война, или като масовия глад в Украйна, а после и отделянето на Украйна и Молдова от Съветския съюз. През цялото това време някои от тях се слели с другите хора в тези страни, започнали да говорят като тях, да спазват техните обичаи. Имало обаче и много, които запазили българския език и традициите си. Има ги и сега. Днес те са около 230 000 души. Тяхната неофициална столица е град Болград и те общуват все повече с българите в България. Съвсем скоро обещаваме да те запознаем с някои от тях. Основен закон на океана. На кого принадлежи морето Интересен въпрос наистина. Цялата суша е разделена между различни държави, които векове наред са се били за нея. Но на кого принадлежи, например, Черно море? Законите казват, че ивицата точно до морския бряг, широка 22 км, принадлежи на крайморските държави – България, Турция, Грузия, Русия, Украйна, Румъния. Всяка крайморска страна има и по още една по-голяма морска зона – 300-400 км навътре в морето, която ползва за риболов или добив на полезни изкопаеми, но пък не я притежава. А сега още по-сложен въпрос. На кого принадлежи океанът? Освен същите малки крайбрежни зони, има една доста голяма част от океана, която не принадлежи на никого. Тази ничия територия наричаме открито море. И за твоя и наша изненада, тя заема около половината от цялата земна площ. Защо ни е интересна морската територия? Освен, че е огромна и трудно използваема, тази част от океана всъщност крие доста съкровища. Находища от нефт, годна за улов риба или други интересни за нас същества. През океана минават и важни тръбопроводи и кабели, например кабелът, който осигурява интернет връзката между континентите. Така че със сигурност трябва да знаем кой и как трябва да се грижи за тази обща част. Един закон за всички. И така, ООН реши, че за тази ничия част от океана е нужен закон, който да бъде спазван от всички страни по света, независимо дали граничат с океана или не. Учени и политици наричат това споразумение накратко Конституция на океана. А ООН приема, че за да стане валидно то, са нужни подписите на поне 60 страни. И макар, че много държави, в това число и България, още обсъждат какво да пише в този документ, приемането му е въпрос на време. Щом всяка страна по света си имал основен закон, време е океанът, тази огромна страна на морските същества, също да си има такъв. Очаква се договорът да се подпише още през 2026 година. Какво значи Конституция? Всяка страна има основен закон, който не може да бъде променян току-така. Този основен закон наричаме Конституция и в нея са записани основните правила, които ни помагат да живеем заедно в една страна. Всички други закони трябва да се съобразяват с нея. В Конституцията на океана естествено, че пише специфични океански неща. Кой може да лови риба или да добива нефт? Кой ще е отговорен и ще почисти, ако се появи в океана нефтено петно или остров от пластмаса, какъвто наистина има в Световния океан? Новите правила за океана са демократични. Всички страни, дори тези, които нямат излаз на море, имат еднакви права. Могат да плават и прелитат над открито море, да поставят кабели и тръбопроводи, да изследват океанското дъно с научни цели. Но всички страни трябва да спазват едно правило. Океанът се използва за мирни цели. А ако се чудиш за какви точно научни цели се използва океанът, нека поясним. В дълбоките океански води живеят много интересни животни и растения. Водорасли, корали, гъби, които произвеждат важни за нас вещества. Океанските същества използват тези често отровни вещества за защита или просто да си комуникират с съседите си. Учените биохимици обаче са установили, че веществата, произведени на дъното на океана, могат да се използват за ценни лекарства. Затова достъп до тези съкровища трябва да имат не няколко, а всички страни. С правата обаче идват и задължения. Всички страни, които използват океана, трябва да се грижат за чистотата му и за съществата, които живеят в него. С други думи, ако една страна реши да използва открития океан, тя трябва да проучи предварително как ще повлияе нейният проект на средата. Само така ще запазим разнообразието на видовете, но също така и уютните условия за живот на нашата планета Земя. Знаеш ли, например, че една голяма част от кислорода, който дишаме, се произвежда от фитопланктона в Световния океан? Ето сега вече знаеш. Разчитаме на океана за толкова много неща. Затова и той трябва да може да разчита на нас. комари в Исландия. Исландия е като страна от приказките. Там има големи ледници, огнени вулкани, дълбоки фиорди. Зимата е студена и дълга, а лятото е много по-хладно, отколкото у нас. И точно за това там дълго време липсвало нещо, което познаваме добре – комари. Поне до сега, защото не отдавна учените открили не един, а цели три комара. Ентомологът Матиас Алфредсон от Исландския природонаучен институт тъкмо изследвал нощни пеперуди. За да привлече пеперудите, бил измислил нещо много хитро. Окачил специални примамки. Това били напоени с сладка течност връвчици, по които пеперудите да кацат. Но когато проверил примамките, го чакала изненада. Върху тях имало три комара – два мъжки и една госпожа комар. Матиас Алфредсон ги разгледал внимателно и установил, че са от вида колисета анулата. Те обикновенно живеят далеч от Исландия. Намират се в Европа и Северна Америка. В немско говорещите страни ги наричат раирани комари, защото имат светли и тъмни пръстенчета по краката, сякаш носят раирани чорапи. Никога преди не били намирани в естествена среда в Исландия. Как са стигнали до там? Матиас Алфредсон има две предположения. Едното е, че комарите може да са пристигнали случайно. Например, ако са били в някой контейнер или кораб от чужбина. Понякога насекоми успяват да се скрият между багаж или стоки. Така се озовават на места, на които никога преди не са били. Второто предположение е, че са се появили заради промяната на климата. През последните години Исландия се затопля 4 пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. Климатът става по-мек, а това означава, че вече се появяват повече блата и малки езерца, където комарите могат да се размножават. Ще останат ли комарите в Исландия? За сега още никой не знае. Може би студът ще ги прогони, а може би ще си кажат: «Хм, не е толкова зле тук» и ще останат. Учените чакат пролетта, за да разберат дали малките пътешественици ще преживеят дългата исландска зима. А отговорът може да разкрие и тяхната тайна – дали са пристигнали случайно с кораб или климатът вече им позволява да се чувстват като у дома си. А отговорът няма да е важен само за Исландия или дали ще ни хапят комари там, а за целия свят. Защото ако успеят да оцелеят, това ще е знак, че дори най-студените места на Земята вече се променят. Момичето, което се опита да пренапише света. Представяме ви книгата «Златната пишеща машина» на Карстен Хен. Ако имахте златен ключ, който пасва в златна ключалка и отваря тайна врата към вълшебна пишеща машина, какво бихте написали с нея? Емили не е съвсем доволна от живота си и има защо. Родителите й работят в чужбина и много й липсват. Тя живее при баба си и дядо си, които са мили и добри, но все пак. В училище повечето деца й се присмиват заради старанието й да подрежда всичко в точно определен ред. А един от учителите я тормози абсолютно несправедливо. Добре, че има най-добри приятели – Фредерик и Чарли. И двамата чудаци като нея самата. Обежището на Емили е старата библиотека, в която работи баба й. Точно там открива златната писалка и приключението започва. Емили получава невероятна възможност да пренапише която си поиска страница от книга и промяната да се отрази във всички копия от тази книга по целия свят. А понеже книгите наистина имат огромно влияние, дори и най-дребната печатна грешка се отразява върху всички страни на реалността, камо ли ако се подмени финалът на даден роман или пък главните му герои. Освен това, всеки човек се стреми да направи обстоятелствата благоприятни за себе си. Ако човекът е добър, хубаво, но какво ще стане, ако е злодей? Може би не трябва да разчитаме на чудесата, а да се опитаме да променим света със собствените си усилия. Или пък, ако нещо не ни харесва и е трудно или болезнено, да го приемем с достоинство. Ето какво пише в книгата. Не съществуваше идеален свят. Грешките бяха част от него, болката и страданието също. Светът не беше безукорен бял лист хартия. Щом човек се роди и започне да пише своята история, някои неща се объркват. Трябва да се научиш да го приемаш, колкото и трудно да изглежда. Когато опознава чудесата, на които е попаднала, и по-късно, докато се опитва да оправи бъркотията след себе си, Емили разбира колко силно обича приятелите си и колко ценно е за нея семейството й. Преживява цял куп приключения, някои от които са наистина страховити, други пък вълнуващи и забавни. Всеки път, когато надхитри обстоятелствата и спечели нещо, тя загубва нещо друго, на което е държала. Нейният дядо страда от заболяване, заради което постепенно губи паметта си. Въпреки това, той е наистина мъдър човек. Веднъж, докато си говорят, той казва нещо много умно. Обичам твоите истории, защото разказваш прекрасно. И нашите разговори не са по-малко ценни, само защото ги забравям. Те все пак се случват. Може би наистина красотата и щастието са скрити в миговете, в споделените преживявания, в насладата да си жив тук и сега, в този несъвършен, но прекрасен свят. Малката Емили намира смелост да се изправи срещу злия доктор Дрескал и да му попречи да завладее света. Дори когато изглежда, че шансовете не са на нейна страна, тя преодолява страха си и не се предава. Помагат и книгите. Те наистина имат сила. Дори картинните книги за дребосъчета и дори гумените книжки, с които бебетата си играят по време на баня. Всяка книга може да бъде наш могъщ и верен приятел. Стига само да я прочетем и да я обикнем. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова, Дарина Узунова, Вера Краузе и Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.